Asan'ny apôstôly toko fahaenina amby roapolo.
Ary hoy Agripa tamin'i Paoly, mahazo mandahatra ny teninao ianao. Ary Paoly nanenjitra ny tanany ka nandahateny hanalatsiny ny tenany, nanao hoe: ny amin'ny zavatra rehetra hiampangan'ny Jiosy ary Agripa mpanjaka dia ataoko fa sambatra aho, satria mahazo mandahateny hanalatsiny ny tenako eto anatrehanao anio, indrindra fa efa fantatra ao tsara ny fanao sy ny ady hevitra rehetra amin'i Jiosy, koa tarantitra ianao mba mahareta hiaino aho. Fantatry ny Jiosy rehetra ny fitondratenako hatry ny fony aho mbola kely teo amin'ny fireneko tany Jerosalema hatramin'ny voalohany. Eny, fantany hatramin'ny voalohany aho raha mety milaza izy, fa efa fariseo aho araka ny antoko fatrapotana indrindra ny lalàna amin'ny fivavahantsika. Ary ankehitriny ny fanantenana ny teny fikasana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny razantsika no hitsanganako ho tsaraina eto, dia ilay fanantenana andrasan'ny firenentsika 20 izay mazoto manao fampom-pivavahana ho an'Andriamanitra andro aman'alina. Izany fanantenana izany no hiampangan'ny Jiosy ary mpanjako. Nahoana no ataonareo ho zavatra tsy azo inona raha Andriamanitra manangana ny maty?
Ary izaho efa nihevitra tao am-boky tokoa fa tsy mety raha tsy manao zavatra maro anohitra ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, sady nataoko tany Jerosalema izany ka maro ny olona masina no nohidiko tao an-tranomaizina rehefa nahazo fahefana tamin'ny lohampisorona. Ary raha ovonoina ireny dia mba nandatsabatona nankizany ko aho, ary nampijaly azy matetika teo amin'ny sinagoga rehetra ka nanery azy iteny ratsy, ary satria verisaina tamin'ny fatezerako taminy aho dia nanenjika azy hatramin'ny tanàna any ivelany ko azy.
Ary tamin'izany ranaka ny Damaskosy aho nitondra fahefana sy teny izay efa azoko tamin'ny lohan'ny mpisorona, koa noho ny ilainy tatao vovonaniny ny andro ry mpanjako, dia hitako teny an-dalana fa indro nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra manodidinahy mba amin'izay niaraka tamiko mihoatra noho ny famirapiratriny masoandro. Ary rehefa lavy tamin'ny tany izay rehetra, dia nandre feo nilaza tamiko aho nanao tamin'ny teny Hebreo hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Zavatra sarotra aminao ny anipaka ny fanindronana. Dia hoy izaho: iza moa ianao tompoko? Ary hoy ny tompo: izaho no Jesosy izay enjehinao. Fa mitsangana ka mijoro amin'ny tongotrao, fa izao no nisehoko taminao, dia nihanendry anao ho mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao ahy sy izay isehoko aminao. Hamonjy anao amin'ny olon'ny Israely sy ny Jentilisa izay any rahako anao, hampahiratra ny masony, hialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava ary amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra, mba hahazo ny famelan-keloka sy lova eo amin'izay no hamasinina noho ny finoana ahy.
Ary amin'izany ry Agripa mpanjako, dia tsy nandany fahitana avy tany an-danitra fa nambarako voalohany tamin'izay tany Damaskosy sy Jerosalema sy tany amin'ny tany Jody rehetra ary tany amin'ny Jentilisa mba hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra izy ka hanao asa mendrika ny fibebahana. Ary izany ny samborany Jiosy teo an-kianjan'ny tempoly sy ny tadiavany hahafaty ahy. Ary noho ny fitenin'Andriamanitra dia mbola maharitra mandrakandroany aho ka manambarana amin'ny kely na amin'ny lehibe, ary tsy milaza na inona na inona fa tsy izay nolazain'ny mpaminany sy Mosesy fa ho avy, fa Kristy tsy maintsy mijaly ary ho voalohany hitsangana amin'ny maty ka hitory fahazavana amin'ny olona Israely sy amin'ny Jentilisa. Ary raha nandahatra izany izy dia hoy Festosy tamin'ny feo mahery: ry Paolio, verisaina ianao, ny fianarana be loatra nefa nahaverisaina anao. Fa hoy Paoly: tsy verisaina ary Festosy tsara indrindra, fa mandahatra teniny fahamarinana sy ny fahononana. Fa fantatry ny mpanjaka izany zavatra izany ka dia miteny amin'ny fahasahiny eto anatrehany aho. Fa mino aho fa tsy miafina aminy izany zavatra izany, satria tsy natao tao amin'ny takony izany. Ry Agripa mpanjako, mino mpaminany va ianao? Fantatro fa mino ianao. Fa hoy Agripa tamin'ny Paoly: hay, ataonao fa mora toy izany no ampanekenao aho kristianina? Ary hoy Paoly: mangataka amin'Andriamanitra aho, fa na amin'ny mora na amin'ny sarotra, tsy ianao ihany fa zay rehetra mandre ahy ianio dia hitovy amiko, afa-tsy amin'ndray togadry reto ihany. Ary nitsangana ny mpanjaka sy ny governora ary Berenike mba amin'izay niara-nipetraka teo aminy. Ary rehefa niala teo izy dia niresaka hoe: tsy manao izay tokony hafaty na hamatorana azy tsekory izany lehilahy izany. Ary hoy Agripa tamin'ny Festosy, azo nalefa ihany io lehilahy io, saingy efa nifidy ny andahatra any anatrehan'ny Kaisara izy.